Dari pusat konferensi di Taman Baitsuchi di Salt Lake City, ini adalah sesi Sabtu siang, konferensi umum setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara dari para misionaris dari Pusat Pelatihan Misionaris di Provo, Utah. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan umum oleh Bonneville Distribution, reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dalam bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dari Presidensi Utama Gereja, akan memimpin sesi ini.
Brother
and sister yang terkasih, kami menyambut Anda dalam sesi satu siang konferensi umum setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetahui konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada semua yang hadir atau yang berpartisipasi di pusat-pusat pasar mereka atau melalui sarana lain. Musik untuk sesi ini akan disediakan oleh paduan suara misionaris dari Pusat Pelatihan Misionaris di Provo, Utah, di bawah arahan Ryan Agate dan Elmo Keck, dengan Linda Margetts serta Bonnie Goodliffe pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Doa Joseph Smith yang pertama. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Penatua Daniel L. Johnson dari 70. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama, kemudian akan menyajikan para pejabat umum dan 70 area gereja untuk pendukungan.
Our Heavenly Father,
Bapa kami, kami berdoa pada siang hari ini sewaktu kami berkumpul di sini, di pusat konferensi ini dan di seluruh dunia, untuk diajar oleh para hamba-Mu. Kami bersyukur untuk dapat diawasi oleh Presiden Thomas S. Monson. Kami berdoa agar Engkau akan menguatkannya. Dan kami juga berdoa agar Engkau akan menguatkan mereka yang telah mempersiapkan ceramah. Dan kami berdoa agar Roh Kudus-Mu akan membantu mereka membagikan kepada kami semua perasaan dan hal yang ingin mereka sampaikan. Kami berdoa agar Engkau akan memberkati kami sewaktu kami mendengarkannya, agar kami akan diajar oleh Roh Kudus. Agar setiap ceramah akan membantu kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dan bahwa kami dapat meninggalkan konferensi ini dengan keinginan yang besar untuk melakukan perubahan yang besar dalam kehidupan kami. Kami menyampaikan rasa syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers and sisters.
Brother and sister. President Monson telah meminta saya untuk menyajikan nama-nama pejabat umum dan 70 area gereja kepada Anda untuk suara pendukungan Anda. Diusulkan agar kita mendukung Thomas Spencer Monson sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, serta Presiden Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Henry Benyon Eyring sebagai penasihat pertama dalam presidensi utama, dan Dieter Friedrich Uchtdorf sebagai penasihat kedua dalam presidensi utama. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Mereka yang tidak setuju dapat menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung Russell Marion Nelson sebagai Presiden Quorum 12 Rasul dan yang berikut sebagai anggota dari Quorum tersebut. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, dan Dale G. Renland. Mereka yang setuju dapat menyatakannya. Yang tidak setuju dapat menyatakannya juga. Diusulkan agar kita mendukung para penasihat dalam presidensi utama dan Quorum 12 Rasul sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada, dengan tanda yang sama. Diusulkan agar kita membebas tugaskan dengan penghargaan bagi pelayanan luar biasa mereka, Penatua Daniel L. Johnson, Penatua Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards, dan Francisco J. Vinas sebagai Pembesar Umum 70 dan memberi mereka status emeritus. Kami mencatat pelayanan Penatua Per G. Malm yang meninggal dunia tanggal 26 Juli 2016. Kami mengungkapkan kasih dan duka cita mendalam kami kepada Sister Mom serta kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Mereka yang ingin bergabung bersama kami dengan dalam mengungkapkan rasa syukur kepada para brother ini bagi pelayanan luar biasa mereka, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita membebas tugaskan Alan R. Walker sebagai 70 area. Mereka yang ingin mengungkapkan penghargaan kepada Brother Walker atas pelayanannya, mohon menyatakannya. Diusulkan agar kita mendukung yang berikut sebagai 70 area. Banu K. Erendani dan Sadino Roman. Semua yang setuju, mohon menyatakannya. Mereka yang tidak setuju, jika ada. Diusulkan agar kita mendukung pejabat umum 70 area dan presidensi organisasi pelengkap umum lainnya sebagaimana adanya sekarang. Semua yang setuju? Mohon menyatakannya. Yang tidak setuju, jika ada dengan tanda yang sama. President Monson, pendukungan telah dicatat. Kami mengundang mereka yang mungkin tidak setuju dengan usulan apapun untuk menghubungi Presiden Pasak mereka. Brother dan sister, terima kasih atas doa dan iman Anda yang berkelanjutan bagi para pemimpin gereja.
Thank you, President Eyring. Thank you.
Terima kasih, President Eyring dan para brother dan sister. Paduan suara akan mempersembahkan bagi kita yang dijudulkan Baptism. Sesuai nyanyian, kita akan mendengar dari Penatua Quentin L. Cook dan Penatua Gary E. Stevenson dari Quorum 12 Rasul.
Eternal life is the greatest.
Kehidupan kekal adalah karunia terbesar Allah dan dilimpahkan kepada mereka yang menaati perintah-perintah dan bertahan sampai akhir. Di sisi lain, kehidupan kekal bersama Bapa Surgawi kita disangkalkan bagi mereka yang tidak gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus. Ada sejumlah batu sandungan bagi keberanian kita yang dapat mencegah kita mencapai goal kehidupan kekal. Batu sandungan dapat menjadi kompleks. Perkenankan saya mengilustrasikannya. Bertahun-tahun lalu, ayah saya membangun kabin kecil di lahan pertanian di mana dia dibesarkan. Pemandangan di sekitarnya luar biasa. Ketika dinding-dinding dipasang untuk kabin tersebut, saya berkunjung. Saya terkejut bahwa jendela dengan pandangan yang luas berfokus langsung pada sebuah tiang listrik yang berada tidak jauh dari rumah. Untuk saya, itu sangat mengganggu bagi pemandangan yang menakjubkan. Saya berkata, "Ayah, mengapa ayah membiarkan mereka menempatkan tiang listrik tepat di depan lingkup pandangan dari jendela?" Ayah saya, seorang pria yang amat praktis dan tenang, berseru dengan emosi, "Quentin, tiang listrik itu adalah yang terindah bagi saya di seluruh pertanian." Dia kemudian menjelaskan pemikirannya, "Ketika saya melihat tiang itu, saya menyadari bahwa berbeda dengan ketika saya tumbuh di sini, saya tidak perlu mengangkut air dari mata air ke rumah untuk memasak, mencuci tangan, atau mandi. Saya tidak perlu menyalakan lilin atau lampu minyak di malam hari untuk membaca. Saya ingin melihat tiang listrik itu tepat di tengah jendela dengan pemandangannya. Ayah saya memiliki perspektif yang berbeda mengenai tiang listrik tersebut. Bagi dia, tiang itu mewakili kehidupan yang lebih baik. Tetapi bagi saya, itu merupakan batu sandungan terhadap pemandangan yang menakjubkan. Ayah saya menghargai tiang listrik, terang, dan kebersihan melebihi pemandangan yang indah. Saya segera menyadari bahwa sementara tiang listrik itu merupakan batu sandungan bagi saya, itu memiliki makna besar yang praktis dan simbolis bagi ayah saya. Batu sandungan adalah suatu rintangan terhadap kepercayaan atau pemahaman atau penghalang bagi kemajuan. Tersandung secara rohani berarti jatuh ke dalam dosa atau penyimpangan. Batu sandungan dapat berupa apapun yang mengganggu kita dari mencapai goal-goal yang saleh. Kita tidak dapat membiarkan kesaksian kita tentang juru selamat menjadi dibingungkan dan dirumitkan oleh batu sandungan. Kita tidak dapat jatuh ke dalam perangkap itu. Kesaksian kita perlu tetap murni dan sederhana seperti pembelaan sederhana ayah saya mengenai tiang listrik di pertanian di mana dia tumbuh besar. Apa saja batu sandungan yang membingungkan dan merumitkan kesaksian murni dan sederhana kita tentang Bapa dan Putra dan menahan kita dari menjadi gagah berani dalam kesaksian itu? Satu batu sandungan adalah filosofi manusia. Kita berkomitmen terhadap pengetahuan dari segala jenis dan percaya kemuliaan Allah adalah kecerdasan. Tetapi kita juga mengetahui strategi yang disukai lawan adalah menuntun orang menjauh dari Allah dan menyebabkan mereka tersandung dengan menekankan filosofi manusia melebihi juru selamat dan ajaran-ajarannya. Rasul Paulus adalah saksi pasti dari Yesus Kristus karena pengalaman yang penuh mukjizat dan mengubah kehidupan bersama juru selamat. Latar belakang Paulus yang unik mempersiapkannya untuk memahami orang dari banyak budaya. Dia menyukai kesederhanaan lugas orang Tesalonika dan simpati lembut orang Filipi. Dia awalnya mendapati adalah sulit untuk memahami orang Yunani yang cerdas dan canggih. Di Athena, dia mengusahakan pendekatan filosofis dan ditolak. Bagi orang Korintus, dia bertekad untuk mengajarkan saja ajaran Kristus yang disalibkan. Menggunakan kata-kata Rasul Paulus sendiri, baik perkataanmu maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Beberapa di antara laporan tulisan suci yang paling menakjubkan mengenai juru selamat dan misinya disampaikan di 1 Korintus. 1 pasal 15, menerima perhatian mendunia melalui pertunjukan George Frederick Handel, Messiah. Itu memuat ajaran mendalam tentang juru selamat. Di babak ketiga dari Messiah, segera setelah Haleluya Chorus, kebanyakan tulisan suci yang digunakan berasal dari 1 Korintus 15. Dalam beberapa ayat, Paulus dengan indahnya menguraikan beberapa hal yang juru selamat capai. Karena Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemurtadan telah terjadi sebagian karena filosofi manusia ditinggikan di atas ajaran Kristus yang mendasar dan esensial. Alih-alih kesederhanaan pesan juru selamat, banyak kebenaran yang gamblang diubah atau hilang. Kenyataannya, kekristenan mengadopsi beberapa filosofi Yunani untuk merekonsiliasi kepercayaan mereka dengan budaya mereka. Sejarawan Wildrand menulis, kekristenan tidak menghancurkan penyembahan berhala. Kekristenan mengadopsinya. Pemikiran Yunani yang sekarat tiba pada kehidupan yang mengalami transmigrasi. Menurut sejarah dan di zaman kita sendiri, sebagian orang menolak Injil Yesus Kristus karena dalam pandangan mereka, itu tidak memiliki kecanggihan intelektual yang memadai. Pada fajar pemulihan, banyak setidaknya mengakui mengikuti ajaran juru selamat. Banyak negeri menganggap dirinya negeri Kristen. Tetapi, bahkan ketika itu, ada nubuat mengenai masa yang lebih sulit bagi zaman kita. Heber C. Kimball, seorang di antara 12 rasul awal dalam dispensasi dan penasihat pertama bagi Brigham Young, memperingatkan, waktunya tiba ketika kita semua akan bercampur baur di lembah-lembah yang kini penuh kedamaian, sehingga akan menjadi sulit untuk menebak wajah orang suci dari wajah musuh terhadap umat Allah. Ketika itulah waktu untuk mengawasi munculnya saringan yang besar itu, karena akan ada masa penyaringan yang besar. Dia mengakhiri, ada sebuah ujian yang akan datang. Di zaman kita, pengaruh kekristenan di banyak negeri, tanpa keagamaan, tidak ada perasaan bertanggung jawab kepada Allah. Karenanya, sulit untuk menegakkan nilai-nilai universal mengenai cara hidup. Filosofi yang dipegang erat sering saling bertentangan. Sayangnya, ini terjadi dengan sebagian anggota gereja yang kehilangan pegangan mereka dan menjadi terpengaruh oleh perkara sesaat yang banyak di antaranya jelas tidaklah saleh. Sejalan dengan nubuat Heber C. Kimball, Neil A. Maxwell berkata pada tahun 1982, banyak penyaringan akan terjadi karena penyelewengan dalam perilaku saleh yang dibiarkan tidak dipertobatkan. Beberapa akan menyerah alih-alih bertahan sampai akhir. Beberapa akan tertipu oleh para perusak. Begitu pula yang lainnya akan merasa terlukai. Karena cukuplah bagi setiap dispensasi batu-batu sandungan darinya. Batu sandungan lain adalah menolak melihat dosa dalam pengertian sebenarnya. Salah satu aspek yang unik dan mengganggu dari zaman kita adalah bahwa banyak orang terlibat dalam tingkah laku penuh dosa tetapi menolak untuk menganggapnya berdosa. Mereka tidak memiliki penyesalan atau kesedihan untuk mengakui tingkah laku mereka sebagai keliru secara moral. Bahkan sebagian yang mengaku percaya kepada Bapa dan Putra berpendapat bahwa seorang Bapa di surga yang pengasih hendaknya tidak memberikan konsekuensi untuk tingkah laku yang bertentangan dengan perintahnya. Ini merupakan pendapat yang dimiliki Corianton, putra Alma yang muda dalam Kitab Mormon. Dia terlibat dalam tingkah laku amoral yang serius dan dinasihati oleh Alma. Kita diberkati bahwa Nabi Alma yang secara pribadi telah mengalami ngara yang paling gelap dan terang Allah yang menakjubkan, mencatat petunjuk yang dia berikan. Dalam pasal ke-39 dari Alma, kita membaca bagaimana dia menasihati putranya melalui proses pertobatan dan kemudian menjelaskan bagaimana Kristus datang untuk membawa pergi dosa. Dia menjelaskan pertobatan kepada Corianton karena tidak ada sesuatu yang bersih, tidak bersih dapat mewarisi kerajaan Allah. Alma memuat beberapa ajaran signifikan mengenai pendamaian dalam tulisan suci. Alma membantu Corianton memahami bahwa bukanlah suatu ketidakadilan bahwa pendosa akan diserahkan pada suatu keadaan kegetiran. Dia mencermati bahwa dimulai dengan Adam, Allah yang penuh belas kasihan telah menyediakan waktu untuk pertobatan. Karena tanpa pertobatan, rencana keselamatan yang besar akan gagal. Alma juga menetapkan bahwa rencana Allah adalah rencana kebahagiaan. Ajaran Alma memberikan petunjuk, karena lihatlah, keadilan menjalankan semua tuntutannya dan juga belas kasihan menuntut semua yang adalah miliknya. Dan demikianlah, tak seorang pun kecuali yang benar-benar menyesal yang diselamatkan. Dalam pengertian yang benar, berkat-berkat agung pertobatan dan penganutan pada ajaran-ajaran juru selamat adalah penting. Bukanlah tidak adil untuk bersikap jelas sebagaimana Alma dengan Corianton tentang konsekuensi dari pilihan penuh dosa dan tidak adanya pertobatan. Telah sering dimaklumkan, cepat atau lambat, semua orang harus duduk pada perjamuan makan konsekuensi. Berkat yang menakjubkan dan celestial dari pendamaian juru selamat adalah bahwa melalui pertobatan, tingkah laku penuh dosa dihapuskan. Setelah pertobatan Corianton, Alma mengakhiri, kamu hendaknya tidak membiarkan hal-hal ini menyusahkanmu lagi, dan hanya biarlah dosa-dosamu menyusahkanmu, dengan kesusahan itu yang akan membawamu merendah pada pertobatan. Memandang melampaui sasaran adalah batu sandungan. Nabi Yakub merujuk kepada orang Yahudi zaman dahulu sebagai bangsa yang degil, yang meremehkan kegamblangan, membunuh para nabi, dan mencari apa yang tidak dapat mereka mengerti. Karenanya, karena kebutaan mereka, yang kebutaan itu dapat melalui memandang melampaui sasaran, mereka mestilah perlu jatuh. Sementara ada banyak contoh melihat melampaui sasaran, yang signifikan di zaman kita adalah ekstremisme. Ekstremisme Injil adalah ketika orang meninggikan asas Injil melebihi asas-asas lain yang setara pentingnya dan berpendapat yang melebihi atau berlawanan dengan ajaran pemimpin gereja. Satu contoh adalah ketika orang membela tambahan, perubahan, atau penekanan utama pada salah satu bagian dari firman kebijaksanaan. Yang lainnya adalah persiapan yang mahal untuk senario pengujung hari. Dalam kedua contoh, orang lain didorong untuk menerima penafsiran perorangan. Jika kita mengubah suatu hukum kesehatan atau asas lain, apapun menjadi bentuk fanatisme keagamaan, kita sedang melihat melampaui sasaran. Berbicara tentang ajaran penting, Tuhan memaklumkan. Barang siapa memaklumkan lebih atau kurang daripada ini, orang yang sama bukanlah dariku. Ketika kita meninggikan asas apapun dengan mengurangi komitmen kita terhadap asas lain yang setara atau memegang pendapat yang bertentangan dengan atau yang melampaui ajaran pemimpin gereja, kita sedang memandang melampaui sasaran. Selain itu, sebagian anggota meninggikan perkara yang banyak di antaranya baik ke status yang superior dari ajaran Injil yang dasar. Mereka menggantikan pengabdian mereka pada perkara tersebut sebagai komitmen pertama mereka, serta menurunkan komitmen mereka kepada Juru Selamat dan ajaran-ajarannya. Jika kita meninggikan apapun di atas pengabdian kita kepada Juru Selamat, jika tingkah laku kita mengakui dia hanya sebagai guru dan bukan putra ilahi Allah, maka kita sedang memandang melampaui sasaran. Yesus Kristus adalah sasarannya. Bagian 76 dari ajaran dan perjanjian menjelaskan menjadi gagah berani dalam kesaksian tentang Yesus adalah ujian sederhana dan esensial antara mereka yang akan mewarisi berkat-berkat kerajaan celestial dengan mereka yang di kerajaan terestrial. Agar gagah berani, kita perlu berfokus pada kuasa Yesus Kristus dan pendamaiannya untuk mengatasi kematian dan melalui pertobatan untuk membersihkan kita dari dosa dan mengikuti ajaran Kristus. Kita juga memerlukan terang dan pengetahuan tentang kehidupan dan ajaran Juru Selamat untuk menuntun kita di jalan perjanjian, termasuk tata cara sakral bait suci. Kita harus tabah dalam Kristus, mengenyangkan diri dengan firman-Nya, dan bertahan sampai akhir. Jika kita ingin menjadi gagah berani dalam kesaksian kita tentang Yesus, kita harus menghindari sandungan yang menjebak dan menghambat kemajuan dari banyak pria dan wanita yang dalam hal lain terhormat. Marilah kita menetapkan untuk selalu berada dalam pelayanannya. Sementara mengupayakan pengetahuan, kita perlu menghindari filosofi manusia yang mengurangi komitmen kita kepada Juru Selamat. Kita harus melihat dosa dalam pengertian yang sebenarnya dan menerima pendamaian Juru Selamat melalui pertobatan. Kita perlu menghindar dan memandang melampaui sasaran dan berfokus kepada Yesus Kristus serta mengikuti ajaran-Nya. Ayah saya melihat yang listrik tersebut sebagai sarana yang menyediakan listrik, terang, dan air berlimpah. Itu merupakan batu pijakan untuk memperbaiki kehidupannya. Seorang penulis menyarankan bahwa batu sandungan dapat dibuat menjadi batu pijakan menuju karakter yang luhur dan menuju surga. Bagi kita, menjadi gagah berani dalam kesaksian kita tentang Yesus merupakan pijakan menuju memenuhi persyaratan bagi kasih karunia Juru Selamat dan Kerajaan Celestial. Yesus Kristus adalah satu-satunya nama di bawah langit yang melaluinya kita dapat diselamatkan. Saya bersaksi baik akan keilahiannya maupun peranan ilahinya dalam rencana Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In my mind, I imagine. Dalam benak saya membayangkan Anda dari generasi muda sedang menyaksikan atau menyimak sesi konferensi ini di suatu tempat di dunia ini. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata kepada Anda, sebuah kisah yang dapat menjadi teladan dan pelajaran. Itu dapat menunjukkan kepada Anda cara untuk mendekat kepada Tuhan dan mengakses kuasa yang lebih besar untuk menangkal godaan. Ini kisah tentang seorang gadis muda tinggal di New York yang sebelum berusia 3 tahun kehilangan ayahnya ketika perahunya tenggelam di sebuah danau besar. Dia, ibunya, kakek lelakinya dan adik perempuannya pindah ke kota baru di negara bagian lain untuk tinggal bersama bibi dan pamannya. Beberapa waktu setelah keluarga itu tiba, misionaris dan anggota dari agama yang baru saja diorganisasi datang ke kota mereka dengan kabar mulia mengenai pemulihan Injil. Mereka memberitakan kisah luar biasa tentang seorang malaikat yang memberikan catatan kuno kepada seorang pemuda bernama Joseph Smith. Sebuah catatan yang telah dia terjemahkan melalui kuasa Allah. Dua di antara para pengunjung itu, Oliver Cowdery dan John Whitmer, telah sungguh-sungguh melihat lembaran-lembaran logam yang diukir dari catatan kuno tersebut dengan mata mereka sendiri. Dan Whitmer bersaksi bahwa dia memegang lembaran-lembaran emas itu dalam tangannya sendiri. Catatan tersebut baru-baru ini telah dipublikasikan dan Brother Whitmer membawa kitabnya bersamanya. Nama kitab itu tentu saja Kitab Mormon. Ketika Mary yang berusia 12 tahun mendengar para misionaris berbicara tentang kitab itu, walaupun Kitab Mormon itu tebal dengan banyak halaman, Mary menambahkan untuk membacanya. Ketika Brother Whitmer pergi, dia memberikan satu salinan berharga kitab itu kepada Brother Isaac Morley, yang adalah teman dari paman Mary dan seorang pemimpin lokal di gereja baru itu. Mary kemudian mencatat, "Saya pergi ke rumah Brother Morley dan meminta untuk melihat kitab itu. Dia meletakkannya di tangan saya, dan sewaktu saya memandangnya, saya merasakan hasrat yang besar untuk membacanya, sehingga saya tidak dapat menahan diri untuk meminta kepadanya agar mengizinkan saya membawanya ke rumah dan membacanya. Dia berkata dia hampir tidak punya waktu sendiri untuk membacanya. Namun saya memohon dengan begitu sungguh-sungguh untuk itu. Akhirnya dia berkata, 'Nah, jika kamu akan mengembalikan kitab ini sebelum sarapan besok pagi, kamu boleh membawanya pulang.' Mary berlari pulang dan sedemikian terkesima oleh kitab itu sehingga dia terjaga hampir sepanjang malam membacanya. Pagi berikutnya, ketika dia mengembalikan kitab itu, Brother Morley berkata, 'Saya pikir kamu tidak membaca banyak di dalamnya, dan saya tidak percaya kamu dapat menceritakan satu kata pun darinya.' Dia menceritakan kisah tentang Nabi Nephi. Mary kemudian menuliskan, dia menatap saya dengan terkejut dan berkata, 'Nak, bawalah pulang kitab ini dan selesaikan. Saya dapat menunggu.' Tidak lama kemudian, Mary membaca kitab itu dan menjadi orang pertama di kotanya yang membaca seluruh kitab tersebut. Dia tahu kitab itu benar dan berasal dari Bapa Surgawi. Satu bulan kemudian, seorang pengunjung khusus datang ke rumahnya. Inilah yang Mary tuliskan mengenai pertemuan itu. Ketika Joseph Smith melihat saya, dia menatap saya dengan begitu sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia memberi saya sebuah berkat besar dan menghadiahi saya kitab itu. Dan berkata dia akan memberi Brother Morley salinan lainnya. Kami semua merasa bahwa dia adalah hamba Allah karena dia berbicara dengan kuasa dan sebagai orang yang memiliki wewenang. Gadis muda ini, Mary Elizabeth Rollins, melihat banyak mukjizat dalam kehidupannya dan senantiasa menyimpan kesaksiannya tentang Kitab Mormon. Kisah ini memiliki makna khusus bagi saya karena dia adalah bibi leluhur saya. Melalui teladan Mary bersama dengan pengalaman lain dalam kehidupan saya, saya telah belajar bahwa seseorang tidak pernah terlalu muda untuk mencari dan menerima kesaksian pribadi tentang Kitab Mormon. Ada satu pelajaran pribadi bagi Anda dalam kisah Mary. Anda masing-masing dapat memiliki perasaan yang sama seperti yang dia miliki. Ketika Anda membaca Kitab Mormon dan berdoa dengan hasrat yang untuk mengetahui kebenarannya, Anda juga dapat menerima kesan yang sama dalam hati seperti yang Mary terima. Anda juga bisa mendapati bahwa sewaktu Anda berdiri dan memberikan kesaksian tentang Kitab Mormon, Anda akan merasakan roh pengukuhan yang sama. Roh Kudus akan berbicara kepada hati Anda. Anda juga dapat merasakan roh pengukuhan yang sama ini ketika Anda mendengar orang lain membagikan kesaksian. Masing-masing saksi rohani ini dapat menuntun pada Kitab Mormon menjadi batu kunci dari kesaksian Anda. Izinkan saya menjelaskan. Nabi Joseph Smith yang menerjemahkan Kitab Mormon melalui karunia dan kuasa Allah menggambarkan Kitab Mormon sebagai yang paling benar dari kitab apapun di atas bumi dan batu kunci agama kita. Sejak pencetakan pertama Kitab Mormon pada tahun 1830, lebih dari 174 juta kopi telah dipublikasikan dalam 110 bahasa yang berbeda. Menunjukkan bahwa Kitab Mormon masih menjadi batu kunci agama kita. Tetapi apa artinya ini bagi Anda masing-masing? Dalam istilah arsitek, sebuah batu kunci adalah elemen utama dari sebuah gerbang yang melengkung. Itu adalah batu berbentuk baji tepat di pusat dan di titik tertinggi dari sebuah gerbang. Itu adalah batu terpenting karena itu menahan kedua sisi gerbang pada tempatnya, mencegah keruntuhan. Dan itu adalah elemen struktural yang memastikan gerbang atau bagian bawahnya yang terbuka dapat dilalui. Dalam istilah Injil, itu adalah karunia dan berkat dari Tuhan, bahwa batu kunci dari agama kita adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dipegang seperti kitab Mormon, dan bahwa Anda dapat memegangnya serta membacanya. Apakah Anda melihat kitab Mormon sebagai batu kunci Anda? Pusat kekuatan rohani Anda? Presiden Ezra Taft Benson menjabarkan lebih jauh ajaran-ajaran Joseph Smith itu. Dia mengatakan, ada tiga cara di mana kita Mormon adalah batu kunci agama kita. Itu adalah batu kunci kesaksian kita tentang Kristus, adalah batu kunci dari ajaran kita, dan batu kunci dari kesaksian kita. Presiden Benson lebih jauh mengajarkan, kita Mormon mengajari kita kebenaran dan menyandang kesaksian tentang Kristus. Tetapi ada lebih dari itu. Ada kuasa dalam kitab itu yang akan mulai mengalir ke dalam kehidupan Anda sewaktu Anda memulai penelaahan yang serius tentang kitab itu. Anda akan menemukan kuasa lebih besar untuk menangkal godaan, dan Anda akan menemukan kuasa untuk tetap bertahan di jalan. Dalam kasus saya, kitab Mormon menjadi batu kunci dari kesaksian saya melalui periode bertahun-tahun dan melewati sejumlah pengalaman. Satu pengalaman penuh kuasa dalam membentuk kesaksian saya terjadi sewaktu saya seorang misionaris muda yang sedang melayani di area pertama saya, Kumamoto, Jepang. Rakan saya dan saya sedang mencari jiwa dari rumah ke rumah. Saya bertemu seorang nenek yang dengan baik hati mengundang kami masuk ke rumahnya. Saya belum lama di Jepang, dan saya baru saja menyelesaikan pembacaan kitab Mormon dan telah berdoa untuk mengetahui dengan kepastian bahwa kitab itu adalah benar. Karena barunya saya di Jepang, saya belum berbicara bahasa Jepang dengan baik. Kenyataan saya pikir wanita ini tidak banyak memahami apa yang saya katakan. Saya mulai mengajari dia tentang kitab Mormon, menguraikan bagaimana Joseph Smith menerima dari malaikat sebuah catatan kuno yang terukir di atas lempengan-lempengan, dan bagaimana dia menerjemahkan melalui kuasa Allah. Sewaktu saya memberikan kesaksian bahwa kitab Mormon adalah firman Allah dan kesaksian lain tentang Yesus Kristus, saya menerima kesan paling kuat, disertai dengan perasaan hangat berupa penghiburan dan ketenteraman dalam dada saya yang tulisan suci uraikan sebagai dadamu akan membara di dalam dirimu. Perasaan ini menegaskan kembali kepada saya dengan cara yang penuh kuasa bahwa kitab Mormon sesungguhnya adalah firman Allah. Pada saat itu perasaan saya sedemikian kuat sehingga saya berlinang air mata sewaktu saya berbicara kepada nenek Jepang ini. Saya tidak pernah melupakan perasaan khusus pada hari itu. Anda masing-masing juga dapat menerima kesaksian pribadi tentang kitab ini. Apakah Anda menyadari bahwa kitab Mormon dituliskan bagi Anda dan bagi zaman Anda? Kitab ini adalah salah satu berkat dari hidup di saat yang kita sebut dispensasi kegenapan zaman. Meski kitab Mormon dituliskan oleh para penulis zaman dahulu yang diilhami, banyak dari mereka adalah nabi. Mereka dan orang-orang pada zaman mereka tidak memiliki keuntungan dari memiliki keseluruhan kitab. Anda sekarang secara mudah memiliki dalam jangkauan Anda catatan sakral yang para nabi, imam, dan raja hargai, rangkul, dan lestarikan. Anda memiliki keuntungan memegang di tangan Anda kitab Mormon yang lengkap. Menariknya, salah seorang kitab nabi Mormon, salah seorang nabi kita Mormon, Moroni, melihat zaman kita, zaman Anda. Dia bahkan melihat Anda dalam penglihatan beratus-ratus tahun yang lalu. Moroni menulis, "Lihatlah, Tuhan telah memperlihatkan kepadaku apa yang besar dan menakjubkan mengenai masa itu ketika hal-hal ini," maksudnya kita Mormon, "akan tampil di antara kamu. Lihatlah, aku berbicara kepadamu seolah-olah kamu hadir. Namun, kamu tidak hadir. Tetapi lihatlah, Yesus Kristus telah memperlihatkanmu kepadaku, dan aku mengetahui perbuatanmu." Untuk membantu kitab Mormon menjadi batu kunci dari kesaksian Anda, saya menawarkan kepada Anda satu tantangan. Saya baru-baru ini belajar bahwa kaum muda meluangkan rata-rata 7 jam setiap hari memandangi layar TV, komputer, dan telepon pintar. Dengan ini, dalam pemikiran, maukah Anda membuat perubahan kecil? Maukah Anda mengganti beberapa waktu layar harian ini? Khususnya yang Anda luangkan di media sosial, internet, games, atau televisi, dengan membaca kitab Mormon. Jika penelaahan yang saya rujuk adalah sah, Anda dapat dengan mudah menemukan waktu untuk penelaahan harian kitab Mormon, bahkan jika hanya mungkin 10 menit setiap hari. Dan Anda akan dapat menelaahnya dengan cara yang memperkenankan Anda menikmatinya dan memahaminya. Presiden Nelson baru ini menasihati, kita seharusnya tidak pernah membuat pembacaan kitab Mormon terdapat seperti kewajiban yang merepotkan, seperti menelan obat yang jorok untuk ditelan dengan cepat, hanya untuk akhirnya diselesaikan. Bagi beberapa dari Anda, anak-anak yang lebih kecil, Anda dapat membaca bersama orang tua, kakek, nenek, atau orang yang Anda kasihi. Jika ada yang mungkin cukup sulit sehingga menghalangi pembacaan Anda, beralihlah ke yang berikutnya dan berikutnya. Saya membayangkan Anda mengikuti teladan Mary. Saya membayangkan Anda dengan bersemangat menemukan waktu dan tempat yang hening untuk membaca kitab Mormon. Saya melihat Anda menemukan jawaban, merasakan bimbingan, dan memperoleh kesaksian Anda sendiri tentang kitab Mormon dan kesaksian tentang Yesus Kristus. Sewaktu Anda mengarahkan pandangan pada kitab itu, Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Anda akan meneliti petikan-petikan dari kitab berharga ini dan menemukan juruselamat terkasih Anda, Tuhan Yesus Kristus, di hampir setiap halaman. Diperkirakan bahwa beberapa bentuk namanya digunakan rata-rata satu kali di setiap 1.7 ayat. Kristus telah mengatakan, sebagaimana Tuhanmu dan Allahmu hidup itu adalah benar. Saya bersyukur atas ajakan dan janji yang Tuhan tawarkan melalui Nabi Moroni kepada Anda masing-masing dan kepada setiap orang yang membaca kitab Mormon. Saya menutup dengan membacakan ajakan dan janji ini serta menambahkan kesaksian saya. Dan ketika kamu akan menerima hal-hal ini, kitab Mormon, aku hendak mendesakmu agar kamu akan bertanya kepada Allah, Bapa yang kekal, dalam nama Kristus, apakah hal-hal ini tidaklah benar? Dan jika kamu akan bertanya dengan hati yang tulus, dengan maksud yang sungguh-sungguh, memiliki iman kepada Kristus, Dia akan menyatakan kebenaran darinya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Saya memberikan kesaksian tentang pemulihan Injil di zaman akhir ini dan tentang kitab Mormon sebagai bukti nyata dari pemulihan itu. Sama seperti firman dari kitab ini mengilhami anak perempuan berusia 12 tahun untuk merangkul gereja Yesus Kristus yang dipulihkan hampir 2 abad yang lalu. Kebenaran yang akan Anda temukan di sana akan meneguhkan dan mengilhami Anda dengan cara yang serupa. Di dalam halaman-halaman kitab tersebut, Anda akan menemukan kasih tak terbatas dan kasih karunia melampaui pemahaman dari Allah. Sewaktu Anda berupaya untuk mengikuti ajaran-ajaran dan Anda yang Anda temukan di sana, sukacita Anda akan meluas, pemahaman Anda akan meningkat, dan jawaban yang Anda cari bagi banyak tantangan yang disajikan kefanaan akan dibukakan bagi Anda. Sewaktu Anda mengarahkan pandangan pada kitab itu, Anda mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Akan ini saya bersaksi dengan segenap hati dan jiwa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, brethren.
Terima kasih. Adalah kesempatan istimewa kita untuk dengan tanda dari konduktor, jemaat akan berdiri dan bergabung dengan paduan suara yang luar biasa ini dan bernyanyi, kita dipanggil untuk melayani. Kita selanjutnya akan dengan senang hati mendengar dari penatua D. Todd Christofferson dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh penatua W. Mark Bassett dan penatua Kazuhiko Yamashita dari 70. Paduan suara kemudian akan menyanyikan, ku pergi kemana kau inginkan.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem.
Terima kasih atas lagu yang menangkan itu. Alkitab memberitahu kita bahwa Allah adalah kasih. Dia adalah teladan sempurna tentang kasih, dan kita sangat bergantung pada jangkauan konstan dan universal dari kasih itu. Presiden Thomas and Simonson telah menyatakan, kasih Allah ada untuk Anda, baik Anda merasa patut menerimanya maupun tidak. Kasih itu selalu ada. Ada banyak cara untuk menggambarkan dan berbicara mengenai kasih ilahi. Salah satu istilah yang sering kita dengar sekarang adalah bahwa kasih Allah adalah tanpa syarat. Sementara di satu sisi itu benar, deskripsi tanpa syarat tidak ditemukan dimanapun dalam tulisan suci. Alih-alih, kasihnya digambarkan dalam tulisan suci sebagai kasih yang besar dan memukau, kasih yang sempurna, kasih penebusan, dan kasih yang kekal. Ini adalah istilah-istilah yang lebih baik, karena kata tanpa syarat dapat menyampaikan kesan yang keliru mengenai kasih ilahi. Seperti Allah menoleransi segala sesuatu dan memaafkan apapun kita lakukan, karena kasihnya tanpa syarat, atau Allah tidak meletakkan tuntutan ke atas kita karena kasihnya tanpa syarat, atau semua diselamatkan dalam kerajaan surgawi Allah karena kasihnya tanpa syarat. Kasihnya adalah tidak terbatas, dan itu akan berlanjut untuk selamanya. Tetapi maknanya bagi kita masing-masing bergantung pada bagaimana kita menanggapi kasihnya. Yesus berfirman, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-ku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggallah di dalam kasih Juruselamat berarti menerima kasih karunia-Nya dan disempurnakan oleh-Nya. untuk menerima kasih karunia-Nya, dan menanti perintah-perintah-Nya, termasuk bertobat dari dosa-dosa kita, dibaptiskan untuk pengampunan akan dosa-dosa, menerima Roh Kudus, dan terus patu. Allah akan selalu mengasihi kita, tetapi Dia tidak dapat menyelamatkan kita dalam dosa-dosa kita. Ingatlah perkataan Amalek kepada Zeezrom bahwa Jerusalem tidak akan menyelamatkan umat-Nya dalam dosa-dosa mereka, namun dari dosa-dosa mereka. Alasannya bahwa dalam dosa kita tidak bersih, dan tidak ada apapun yang tidak bersih yang dapat mewarisi kerajaan surga atau tinggal di hadirat Allah. Dan Kristus telah diberikan kuasa kepadanya dari Bapa untuk menebus umat-Nya dari dosa-dosa mereka karena pertobatan. Oleh karena itu, Dia telah mengutus para malaikat-Nya untuk memaklumkan kabar tentang syarat pertobatan yang membawa para kuasa penebus pada keselamatan jiwa mereka. Dari Kitab Mormon, kita belajar bahwa maksud dari penderitaan Kristus, pernyataan akhir dari kasih-Nya, adalah untuk mendatangkan sanubari belas kasihan yang mengalahkan keadilan dan mendatangkan sarana bagi manusia agar mereka boleh memiliki iman menuju pertobatan. Dan demikianlah belas kasihan dapat memuaskan tuntutan keadilan dan mengelilingi mereka dalam lengan keselamatan. Sementara dia yang tidak menjalankan iman menuju pertobatan terbuka terhadap seluruh hukum dari tuntutan keadilan. Oleh karena itu, hanya kepada dia yang memiliki iman menuju pertobatan ditatangkan rencana penebusan yang besar dan kekal. Pertobatan adalah karunia-Nya kepada kita, yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Ada yang akan berargumen bahwa Allah memberkati semua orang tanpa membeda-bedakan, dengan merujuk pada misalnya pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit. Allah yang di surga yang menerbitkan matahari baik orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sesungguhnya, Allah memang menganugerahkan kepada semua anak-Nya segala berkat yang Dia bisa, segala berkat yang akan dimungkinkan diberikan melalui kasih dan hukum, dan keadilan dan belas kasihan. Dan demikian pula Dia memerintahkan kita untuk murah hati. Aku berfirman kepadamu, kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutukmu, berlakulah baik kepada mereka yang membencimu, dan berdoalah bagi mereka yang dengan menghina memanfaatkanmu dan menganiayamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Berkat-berkat Allah yang lebih besar adalah dengan syarat kepatuhan. Kasih Allah dan berkat-berkat yang ditawarkan, termasuk kehidupan kekal, meliputi berkat-berkat yang untuknya kita harus memenuhi syarat, bukan merupakan hak untuk diharapkan secara tidak layak. Para pendosa tidak bisa memaksakan kehendak-Nya dengan kehendak mereka dan mengharuskan Dia memberkati mereka dalam dosa. Jika mereka berhasrat untuk menikmati setiap berkat yang Allah tawarkan, mereka harus bertobat. Selain menyebabkan orang yang bertobat menjadi tidak bersalah dan tidak ternoda dengan janji diangkat pada hari terakhir, ada aspek penting kedua dari tinggal di dalam kasih Allah. Tinggal dalam kasih-Nya akan memungkinkan kita menyadari potensi penuh kita untuk mencari bahkan sebagaimana Dia adanya. Presiden Dieter F. Uchtdorf menyatakan, kasih karunia Allah tidak sekadar memulihkan kita keadaan tidak berdosa kita sebelumnya. Tujuannya jauh lebih besar. Dia ingin putra dan putrinya menjadi seperti Dia. Untuk tinggal dalam kasih Allah artinya tunduk sepenuhnya pada kehendak-Nya. Ini berarti menerima koreksi-Nya ketika diperlukan. Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya. Itu berarti saling mengasihi dan melayani sebagaimana Yesus telah mengasihi dan melayani kita. Itu artinya belajar untuk menganggung hukum kerajaan celestial, agar kita dapat menanggung kemuliaan celestial. Jadi agar Dia dapat membuat kita apa yang kita dapat menjadi, Bapa Surgawi memohon kepada kita untuk menyerah pada bujukan Roh Kudus, dan menanggalkan manusia alami dan menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan. Dan menjadi seperti seorang anak, tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih. Bersedia tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk ditimpakan ke atas diri-Nya, bahkan seperti anak tunduk kepada ayah-Nya. Penetua Dallin H. Oaks menyatakan, penghakiman terakhir bukan sekadar evaluasi terhadap jumlah keseluruhan tindakan yang baik dan jahat, apa yang telah kita lakukan. Itu adalah suatu pengakuan akan dampak akhir dari tindakan dan pikiran kita, apa yang telah kita menjadi. Cerita tentang Helen Keller adalah seperti perumpamaan yang menunjuk bagaimana kasih ilahi dapat mengubah orang yang bersedia untuk diubah. Helen lahir di negara bagian Alabama, di Amerika Serikat, pada tahun 1880. ketika baru berusia 19 bulan, dia menderita sebuah penyakit yang menyebabkan dia menjadi tuli dan buta. Dia sangat cerdas dan menjadi frustrasi ketika dia mencoba memahami dan merasakan lingkungan di sekitarnya. Ketika Helen merasakan bibir-bibir yang bergerak dari pandang anggota keluarga dan menyadari bahwa mereka menggunakan mulut mereka untuk berbicara, dia menjadi sangat kesal karena dia tidak dapat bergabung dalam percakapan. Pada usia 6 tahun, kebutuhan Helen untuk berkomunikasi dan rasa frustrasinya menjadi begitu besar sehingga amarahnya meledak setiap hari, terkadang setiap jam. Orang tua Helen mempekerjakan seorang guru untuk putri mereka, seorang wanita bernama Anne Sullivan. Sama seperti yang kita miliki dengan Yesus Kristus, orang yang memahami kelemahan kita, Anne Sullivan telah bergumul dengan kesulitannya sendiri, yang serius, dan memahami kelemahan-kelemahan Helen. Pada usia 5 tahun, Anne terjangkit penyakit yang menimbulkan rasa nyeri pada selaput kornea matanya dan menyebabkan sebagian besar matanya buta. Ketika Anne berusia 8 tahun, ibunya meninggal, ayahnya meninggalkan dia dan adik lelakinya Jimmy, dan mereka dikirim ke sebuah rumah miskin, di mana kondisi sangat mengerikan sehingga Jimmy meninggal hanya setelah 3 bulan di sana. Melalui kegigihannya yang patang menyerah, Anne diterima di sekolah Perkins bagi orang buta dan yang mengalami gangguan penglihatan, di mana dia berhasil dengan cemerlang. Melalui operasi penglihatannya, mereka membaik sehingga dia dapat membaca huruf-huruf. Ketika ayah Helen Keller menghubungi sekolah Perkins untuk mencari seseorang untuk menjadi guru bagi putrinya, Anne terpilih. Itu bukan merupakan pengalaman yang menyenangkan pada awalnya. Helen memukul, mencubit, dan menendang gurunya dan membuat satu dari giginya rontok. Anne akhirnya berhasil mengendalikan dia dengan pindah bersama Helen ke sebuah pondok kecil milik keluarga Keller. Melalui kesabaran dan konsistensi yang tegas, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dan kasih dari Helen. Demikian pula, sewaktu kita datang untuk mempercayai, alih-alih menolak guru ilahi kita, dia dapat bekerja bersama kita untuk mengajar dan membantu kita maju menuju keadaan yang baru. Untuk membantu Helen mempelajari kata-kata, Anne sering mengeja nama-nama benda yang akrab menggunakannya jarinya pada telapak tangan Helen. Helen sangat senang dengan permainan jari ini, tetapi dia tidak memahami sampai saat yang luar biasa. Itu tiba ketika Anne mengeja A, I, R, sementara memompa air pada tangan Helen. Helen kemudian menulis, "Tiba-tiba, dan entah bagaimana misteri bahasa diungkapkan kepada saya. Saya tahu waktu itu bahwa A-I-R berarti cairan dingin yang menakjubkan yang mengalir di atas tangan saya. Kata yang bermakna itu membangunkan jiwa saya, memberinya terang, harapan, sukacita, membuatnya bebas. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama menghasilkan suatu pikiran yang baru. Sewaktu kita kembali ke rumah, setiap benda yang saya sentuh tampaknya dipenuhi dengan kehidupan. Sewaktu Helen Keller tumbuh dewasa, dia menjadi terkenal atas kasihnya terhadap bahasa, keterampilannya sebagai penulis, dan kefasihannya sebagai pembicara di depan umum. Dalam sebuah film yang menggambarkan kehidupan Helen Keller, orang tuanya digambarkan puas terhadap pekerjaan Anne Sullivan setelah dia berhasil membuat putrinya yang liar menjadi tenang hingga pada tahap bahwa Helen mau duduk dengan sopan saat makan malam. Tetapi Anne tahu Helen jauh lebih mampu dari itu, dan bahwa dia memiliki kontribusi signifikan untuk dibuat. Demikian pula kita. Kita mungkin puas sebagaimana kita adanya, sementara Juru Selamat kita memahami potensi mulia yang kita pahami hanya melalui gambaran yang samar-samar. Kita masing-masing dapat mengalami kesukacita luar biasa dari potensi ilahi itu disingkapkan dalam diri kita, sama dengan sukacita yang Helen Keller rasakan ketika kata-kata muncul dalam kehidupannya, memberikan terang pada jiwanya dan membebaskan jiwa itu. Kita masing-masing dapat mengasihi dan melayani Allah dan diberdayakan untuk memberkati sesama kita. Seperti ditulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Marilah kita mempertimbangkan kasih tak terhingga di mana Allah telah berkorban untuk kita. Yesus mengungkapkan bahwa untuk mendamaikan bagi dosa-dosa kita dan menembus kita dari kematian baik jasmani maupun rohani, penderitaannya menyebabkan diri sendiri, bahkan Allah yang terbesar dari semuanya, gemetar karena rasa sakit dan berdarah dari pada setiap pori, dan menderita baik tubuh maupun roh, dan menghendaki bahwa aku boleh tidak meminum cawan yang pahit dan menciut. Keperiannya di Getsemani dan di kayu salib lebih besar daripada yang dapat ditanggung oleh manusia fana manapun. Namun, karena kasihnya bagi Bapanya dan bagi kita, dia bertahan sebagai akibatnya dapat menawarkan kepada kita kebahagiaan dan kehidupan kekal. Ini adalah simbol yang kuat bahwa darah keluar dari setiap pori, sementara Yesus menderita di Getsemani, tempat pemerasan zaitun. Untuk menghasilkan minyak zaitun di masa Juruselamat, zaitun terlebih dahulu dihancurkan dengan menggulirkan sebuah batu besar di atasnya. Bubur yang dihasilkan ditempatkan dalam keranjang anyaman yang halus yang ditumpuk di atas satu sama lain. Berat dari tumpukan tersebut memeras dan mengeluarkan minyak kualitas terbaik. Lalu tekanan tambahan diberikan dengan menempatkan sebuah balok besar di atas tumpukan keranjang-keranjang sehingga menghasilkan lebih banyak minyak. Terakhir, untuk mengeluarkan tetesan-tetesan terakhir, balok dibebani dengan batu-batu pada saat ujungnya untuk menciptakan tekanan maksimum yang menghancurkan. Dan ya, minyak tersebut berwarna merah seperti darah saat keluar. Saya pikirkan laporan Matius mengenai Jerusalem sewaktu dia memasuki Getsemani pada malam yang naas itu, bahwa mulailah ia merasa sedih dan getar. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Lalu sementara penderitaannya tersebut semakin berat, dia memohon untuk yang kedua kalinya agar dibebaskan. Dan akhirnya, mungkin pada puncak penderitaannya, untuk yang ketiga kalinya, dia menahan keperian sampai keadilannya terpenuhi sepenuhnya. Dia lakukan ini untuk Anda dan saya. Kasih ilahi adalah kasih karunia yang sangat berharga. Dipenuhi oleh kasih itu, Yesus bertanya, "Apakah kamu tidak akan sekarang kembali kepadaku dan bertobat dari dosa-dosamu dan insafkan agar aku boleh menyembuhkanmu?" Dengan lembut, dia menenteramkan, "Lihatlah lengan belas kasihanku terulur ke arahmu. Dan barang siapa akan datang, dia akan aku terima. Dan diberkatilah mereka yang datang kepadaku." Tidak maukah Anda bersedih mengasihi dia yang telah mengasihi Anda lebih dahulu? Kemudian, patuhilah perintah-perintahnya. Tidak maukah Anda menjadi teman bagi dia yang telah menyerahkan nyawanya untuk teman-temannya? Maka patuhilah perintahnya. Tidak maukah Anda tinggal di dalam kasihnya dan menerima semua yang dia tawarkan kepada Anda? Maka patuhilah perintahnya. Saya berdoa bahwa kita akan sepenuhnya dan merasa dan tinggal dalam kasihnya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
When I was a young boy, my parents received a gift.
Ketika saya masih kecil, orang tua saya menerima hadiah yang menjadi menakjubkan bagi saya dan adik saya. Hadiah itu adalah model dari lempangan-lempangan emas yang Nabi Joseph Smith terima dari Moroni. Seingat saya, lempangan-lempangan tiruan itu memiliki halaman logam dengan kata-kata tertulis di atasnya. Namun bukan halaman-halaman itu yang menarik perhatian kami. Kami telah tumbuh dengan mendengarkan kisah-kisah tentang pemulihan. Kami tahu dan telah menyanyikan di pertama tentang lempangan-lempangan emas yang terkubur di gunung dan diberikan oleh Moroni kepada Joseph Smith. Sewaktu keingintahuan dari benak muda kami tergugah, ada satu hal yang benar-benar ingin kami lihat. Apa yang tertulis di bagian kecil dari lempangan-lempangan tiruan itu yang termeterai dengan dua pita logam kecil? Lempangan-lempangan itu berada di ujung meja kecil selama beberapa hari sebelum keingintahuan kami tak tertahankan lagi. Meski kami memahami bahwa ini bukanlah lempangan-lempangan yang asli, kami ingin melihat bagian yang termeterai. Maka pada beberapa kesempatan, kami mencoba menggunakan pisau roti, sendok tua, dan apapun yang dapat kami gunakan untuk membuka paksa bagian termeterai dari lempangan-lempangan itu secukupnya saja untuk melihat isinya. Kami cukup pintar untuk tidak meninggalkan jejak dari kenakalan rasa ingin tahu kami. Betapa kecewa dan frustrasinya, upaya-upaya untuk membuka paksa lempangan-lempangan itu selalu tidak berhasil. Saya masih tidak tahu apa, jika ada, yang tersembunyi di bawah bagian termeterai itu. Tetapi bagian yang memalukan dari kisah ini adalah bahwa sampai hari ini, saya tidak tahu apa yang tertulis di bagian lempangan-lempangan itu yang dimaksudkan untuk dibaca. Saya hanya dapat membayangkan bahwa halaman-halaman ini berisi kisah-kisah pemulihan dan kesaksian tentang Joseph Smith serta 3 dan 8 saksi yang melihat lempangan-lempangan asli. Sejak penciptaan bumi, Bapa terkasih kita yang di surga telah menyediakan arahan, kepemimpinan, dan petunjuk bagi anak-anaknya melalui para nabi. Perkataannya telah disampaikan melalui para nabi ini dan disimpan sebagai tulisan suci bagi pengembangan dan pembelajaran kita. Nefi menguraikannya dengan cara berikut. Karena jiwaku senang akan tulisan suci, dan hatiku merenungkannya, dan menuliskannya untuk pembelajaran dan keuntungan anak-anakku. Lihatlah jiwaku senang akan apa yang dari Tuhan, dan hatiku merenung secara berkelanjutan tentang apa yang telah kulihat dan dengar. Selain itu, selama dispensasi masa lalu dan pada dispensasi ini, para anggota yang layak dari gereja Tuhan telah diberkati dengan gerakan yang tetap dari Roh Kudus, yang membantu dalam pengembangan dan pembelajaran rohani kita. Mengetahui sifat tekun dari adik lelaki saya, saya membayangkan sangat mungkin bahwa dia membaca semua kata yang tertulis pada lempangan-lempangan tiruan itu. Namun saya mengabaikan kebenaran yang gamblang dan paling berharga itu, serta sebaliknya mengerahkan upaya mencari apa yang tidak dimaksudkan untuk diungkapkan. Sayangnya, pengembangan dan pembelajaran kita dapat diperlambat atau bahkan dihentikan oleh keinginan untuk membuka paksa lempangan-lempangan itu. Tindakan-tindakan ini dapat menuntun kita pada mencari hal-hal yang belum dimaksudkan untuk dipahami saat ini, sementara mengabaikan kebenaran yang indah yang dimaksudkan bagi kita dan keadaan kita. Kebenaran yang Nefi uraikan sebagai tertulis bagi pembelajaran dan keuntungan kita. Yakub mengajarkan, "Lihatlah, besar dan menakjubkanlah pekerjaan Tuhan. Betapa tak terselidiknya kedalaman dari misteri tentang dia, dan adalah tidak mungkin bahwa manusia akan menemukan semua jalannya." Perkataan Yakub mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dapat dengan berhasil membuka paksa lempangan-lempangan itu atau memaksakan misteri-misteri Allah diungkapkan kepada kita. Misteri-misteri Allah dikuatkan kepada kita hanya menurut kehendaknya dan melalui kuasa Roh Kudus. Yakub melanjutkan, dan tidak seorang pun tahu tentang jalannya, kecuali itu diungkapkan kepadanya. Karenanya, saudara-saudara, janganlah meremehkan wahyu-wahyu dari Allah. Karena lihatlah, melalui kuasa firman-Nya manusia datang ke atas muka bumi. Maka, mengapa tidak sanggup memerintahkan bumi atau hasil karya tangannya di atas permukaannya menurut kehendak dan kesenangannya? Karenanya, saudara-saudara, janganlah berupaya untuk menasihati Tuhan, tetapi untuk menerima nasihat dari tangannya. Untuk memahami misteri-misteri Allah, ada hal-hal yang hanya dapat dipahami melalui wahyu. Kita harus mengikuti teladan Nefi yang mengatakan, "Aku, Nefi, amalah muda, walaupun demikian besar dalam perawakan, dan juga memiliki hasrat yang besar untuk tahu tentang misteri Allah. Karenanya aku berseru kepada Tuhan, dan lihatlah dia mengunjungiku, dan melunakkan hatiku sehingga aku mempercayai segala perkataan yang telah diucapkan oleh ayahku." Tuhan sendiri menjelaskan bahwa Nefi telah menjalankan iman, mencari secara tekun dengan kerendahan hati, dan menaati perintah-perintah-Nya. Teladan Nefi dari mencari pengetahuan mencakup hasrat yang tulus, kerendahan hati, doa, rasa percaya kepada Nabi, dan pengalaman iman, ketekunan, serta kepatuhan. Metode pencarian ini sangat berlawanan dengan membuka paksa lempangan-lempangan itu atau mencoba untuk memaksakan pemahaman akan hal-hal yang dimaksudkan untuk diungkapkan menurut jadwal Tuhan dan melalui kuasa Roh Kudus. Di zaman modern ini, kita mengharapkan bahwa pengetahuan seharusnya diperoleh dengan segera. Ketika informasi tidak secara mudah diketahui, itu seringkali ditolak atau tidak dipercayai. karena banyaknya informasi, beberapa tanpa disadari memberikan lebih banyak kredibilitas pada sumber-sumber yang tersedia dengan asal-usul yang tidak diketahui daripada bersandar pada pola yang ditegakkan Tuhan untuk menerima wahyu pribadi. Yakub mungkin menggambarkan zaman kita ketika dia mengatakan, "Tetapi lihatlah, mereka adalah bangsa yang degil, dan mereka meremehkan firman kegamblangan, dan membunuh para nabi, dan mencari apa yang tidak dapat mereka mengerti. Karenanya, karena kebutaan mereka, yang kebutaan itu datang melalui memandang melampaui sasaran, mereka masihlah perlu jatuh. Karena Allah telah mengambil kegamblangannya dari mereka, dan menyampaikan kepada mereka banyak hal yang tidak dapat mereka mengerti, karena mereka menghasratkannya." Yang sebaliknya adalah nasihat Presiden Uchtdorf. Dia berbicara tentang misionaris, tetapi perkataannya sama bagi semua pencari kebenaran rohani. Saat misionaris memiliki iman kepada Yesus Kristus, mereka akan cukup mempercayai Tuhan untuk mengikuti perintah-perintah-Nya, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya memahami alasannya. Iman mereka akan diwujudkan melalui ketekunan dan melalui kerja. Pada konferensi umum lalu, Penatua Oaks menjelaskan, gereja melakukan upaya yang besar untuk transparan dengan catatan-catatan yang kita miliki. Tetapi setelah semua yang dapat kami terbitkan, anggota kita terkadang masih memiliki pertanyaan dasar yang tidak dapat diselesaikan melalui penelaahan. Beberapa hal hanya dapat dipelajari melalui iman. Para nabi zaman dahulu mengajarkan asas yang sama ini, menunjukkan bahwa seiring waktu, sifat manusia belum berubah, dan bahwa pola Tuhan untuk pembelajaran adalah abadi. Pikirkan Amsal ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yesaya menjelaskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nefi menambahkan kesaksian lainnya ketika dia memaklumkan, "Ya Tuhan, aku telah percaya kepadamu, dan aku akan percaya kepadamu selamanya." Iman dan percaya kepada Tuhan mengharuskan kita untuk mengakui bahwa kebijaksanaannya adalah lebih tinggi dari kebijaksanaan kita sendiri. Kita juga harus mengakui bahwa rencananya memberikan potensi yang terbesar bagi pengembangan rohani. Kita tidak mengharapkan memiliki suatu pengetahuan yang sempurna selama keberadaan fana ini. Kita diharapkan untuk berharap untuk segala sesuatu yang tidak terlihat, yang adalah benar. Bahkan dengan iman Nefi yang besar, dia mengakui keterbatasan pemahamannya ketika dia menanggapi malaikat yang bertanya kepadanya, "Tahukah engkau abdi kasih Allah?" Nefi menjawab, "Aku tahu bahwa dia mengasihi anak-anaknya. Walaupun demikian, aku tidak tahu arti segala sesuatu." Alma mengungkapkan kepada putranya Helaman, "Sekarang, misteri-misteri ini belumlah sepenuhnya disingkapkan kepadaku. Oleh karena itu, aku akan menahan diri." Saya mengungkapkan kesaksian saya bahwa Bapa kita di surga mengasihi anak-anaknya. Namun, seperti Nefi dan Alma, saya tidak tahu makna segala sesuatu. Tidak juga saya perlu mengetahui segala sesuatu. Saya juga harus menahan diri dengan sabar menantikan Tuhan, mengetahui aku memiliki segala sesuatu sebagai kesaksian bahwa hal-hal ini adalah benar. Dan kamu juga memiliki segala sesuatu sebagai kesaksian bagimu bahwa itu adalah benar. Tulisan suci terhampar di hadapanmu. Ya, dan segala sesuatu menunjukkan ada seorang Allah. Ya, bahkan bumi dan segala sesuatu yang berada di atas permukaan darinya. Ya, dan gerakannya. Ya, dan juga seluruh planet yang bergerak pada bentuk yang biasa bersaksi bahwa ada seorang pencipta yang maha tinggi. Sewaktu kita mengakui bahwa kita adalah hasil karya dari seorang Bapa di surga yang bijaksana dan berbakti, maka mengapa tidak memperkenankan Dia membimbing pengembangan rohani kita menurut kehendak dan kesenangannya daripada kehendak dan kesenangan kita sendiri. Dia hidup. Yesus Kristus adalah Putra Tunggalnya dan penebus umat manusia. Karena pendamaian Kristus, Dia memiliki kebijaksanaan untuk membimbing kita di zaman akhir. Joseph Smith adalah nabinya, dipilih untuk memulihkan kerajaannya di bumi. Thomas S. Monson adalah nabi, dan juru bicaranya yang hidup pada saat ini. Mengenai hal ini, saya memberikan kesaksian tulus saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters,
brother dan sister terkasih, hari ini saya ingin berbicara kepada kaum muda gereja, termasuk para misionaris kita yang hebat. Tentu saja, brother dan sister yang muda hatinya dengan hangat diundang juga untuk mendengarkan. Pada bulan Agustus lalu, Presiden Russell M. Nelson mendedikasikan Bait Suci Sapporo yang indah, Bait Suci ketiga di Jepang. Bait Suci Sapporo dibangun di Jepang bagian utara di suatu tempat yang disebut Hokkaido. Seperti Utah, Hokkaido dimukimi oleh para pionir yang tekun dan pekerja keras. Tahun 1876, seorang pendidik bernama Dr. William Clark diundang untuk datang mengajar di Hokkaido. Dia tinggal di Jepang hanya untuk 8 bulan, tetapi semangat Kristianinya meninggalkan kesan abadi pada para siswa mudanya yang bukan orang Kristen. Sebelum pergi, dia memberikan kepada para siswanya pesan perpisahan yang telah diabadikan pada patung perunggu ini. Dia berkata, "Anak-anak, jadilah ambisius. Jadilah ambisius bagi Kristus." Instruksinya, jadilah ambisius bagi Kristus, dapat membantu mengarahkan keputusan harian bagi para orang suci akhir, zaman akhir dewasa ini. Apa artinya, jadilah ambisius bagi Kristus? Menjadi ambisius bagi Kristus artinya menjadi termotivasi, terfokus, dan berdedikasi pada pekerjaannya. Menjadi ambisius bagi Kristus akan jarang sekali berarti bahwa kita terpilih untuk penghormatan publik. Menjadi ambisius bagi Kristus berarti bahwa kita melayani dengan setia dan tekun di lingkungan dan cabang kita tanpa mengeluh dan dengan hati yang penuh sukacita. Para misionaris kita yang melayani di seluruh dunia adalah contoh hebat dari mereka yang sungguh-sungguh ambisius bagi Kristus. Beberapa tahun yang lalu, Sister Yamashita dan saya melayani di misi Jepang Nagoya. Para misionaris kami begitu ambisius bagi Kristus. Salah satu misionaris itu adalah seorang pemuda bernama Elder Cowan. Elder Cowan tidak memiliki kaki kanan karena kecelakaan sepeda sewaktu remaja. Beberapa minggu setelah dia memasuki misi, saya menerima telepon dari rekannya. Kaki palsu Elder Cowan rusak sewaktu dia mengendarai sepedanya. Kami membawa dia ke fasilitas perbaikan yang bagus, dan di dalam sebuah ruang pribadi, saya melihat kakinya untuk pertama kalinya. Saya menyadari betapa besarnya rasa sakit yang telah dia derita. Kaki palsunya telah diperbaiki, dan dia kembali ke areanya. Akan tetapi, setelah beberapa minggu, kaki palsu itu kembali rusak lagi dan lagi. Penasihat medis area merekomendasikan agar Elder Cowan pulang ke rumah untuk kemungkinan pengalih tugasan misinya. Saya menolak anjuran ini karena Elder Cowan adalah misionaris yang hebat dan dia memiliki hasrat yang kuat untuk tetap di Jepang. Namun sedikit demi sedikit, Elder Cowan mulai mencapai batas fisiknya. Terlepas dari ini, dia tidak menggerutu ataupun mengeluh. Sekali lagi, saya dinasihati agar Elder Cowan diperkenankan untuk melayani di tempat yang tidak mengharuskan dia untuk mengendarai sepeda. Saya merenungkan situasi ini. Saya memikirkan mengenai Elder Cowan dan masa depannya, dan saya berdoa mengenai masalah ini. Saya merasakan kesan bahwa ya, Elder Cowan hendaknya kembali ke rumah dan menunggu pengalih tugasannya. Saya menelpon dia dan mengungkapkan kasih serta keprihatinan saya serta memberitahu dia mengenai keputusan saya. Dia tidak mengatakan apapun sebagai jawaban. Saya hanya dapat mendengar dia menangis di ujung lain telepon. Saya berkata kepadanya, "Elder Cowan, Anda tidak perlu menjawab saya sekarang. Saya akan menelpon Anda besok. Mohon pertimbangan rekomendasi saya dengan doa yang tulus. Ketika saya menelpon dia keesokan paginya dengan rendah hati, dia berkata bahwa dia akan mengikuti nasihat saya. Selama wawancara final terakhir saya dengan dia, saya mengajukan pertanyaan ini. Elder Cowan, apakah Anda meminta di aplikasi misionaris Anda untuk dikirim ke misi di mana Anda tidak perlu menggunakan sepeda? Dia menjawab, ya, Presiden benar. Saya menanggapi, Elder Cowan, Anda dipanggil ke misi Jepang Nagoya di mana Anda akan perlu mengendarai sepeda. Apakah Anda memberitahu ini kepada Presiden Pasak Anda? Saya terkejut dengan jawabannya. Dia berkata, tidak, saya tidak memberitahunya. Saya bertekad bahwa jika itu adalah di mana Tuhan memanggil saya akan pergi ke tempat kebugaran dan melatih tubuh saya agar dapat mengendarai sepeda. Di akhir wawancara kami, dia mengajukan pertanyaan ini kepada saya dengan air mata di matanya. Presiden Yamashita, mengapa saya datang ke Jepang? Mengapa saya di sini? Saya menjawabnya tanpa keraguan. Elder Cowan, saya mengetahui satu alasan Anda datang ke sini. Anda datang ke sini untuk keuntungan saya, untuk pengetahuan saya. Saya jadi paham betapa hebat pemuda yang bersama saya yang telah melayani. Saya diberkati mengenai Anda dan mengenal Anda. Saya senang mendengar bahwa Elder Cowan kembali ke rumahnya dengan penuh kasih dan ditugaskan kembali untuk melayani misi di mana dia dapat menggunakan mobil. Saya bangga tidak hanya terhadap Elder Cowan, tetapi terhadap semua misionaris di seluruh dunia yang bersedia melayani tanpa menggerutu atau mengeluh. Terima kasih, Elder dan Sister, untuk iman Anda, fokus Anda, dan ambisi kuat Anda bagi Kristus. Kitab Mormon memuat banyak kisah tentang mereka yang ambisius bagi Kristus. Alma yang muda, sebagai pemuda, menganiaya gereja dan anggotanya. Dia kemudian mengalami perubahan hati yang dramatis dan melayani sebagai misionaris yang penuh kuasa. Dia mencari arahan Tuhan dan dia memberkati rekan-rekannya sewaktu dia melayani bersama mereka. Tuhan menguatkan dia dan dia mengatasi pencobaan-pencobaan yang dihadapi. Alma ini yang sama memberikan kepada putranya Helaman nasihat ini. Barang siapa yang akan menaruh kepercayaannya kepada Allah akan didukung dalam pencobaan mereka dan kesusahan mereka dan kesengsaraan mereka. Taatilah perintah-perintah Allah, berundinglah dengan Tuhan dalam segala perbuatanmu dan dia akan mengarahkan engkau demi kebaikan. Putra kedua kami menjalani sebagian besar masa mudanya jauh dari gereja. Saat dia berusia 20 tahun, dia mendapatkan pengalaman yang membuat dia ingin mengubah hidupnya. Dengan kasih, doa, dan bantuan dari keluarganya serta anggota gereja, dan terutama melalui rasa iba dan kasih karunia Tuhan, dia kembali ke gereja. Dia kemudian dipanggil untuk melayani di misi Washington, Seattle. Awalnya dia menderita rasa putus asa yang hebat. Setiap malam selama 3 bulan pertama, dia akan pergi ke kamar mandi dan menangis. Seperti Elder Cowan, dia berusaha untuk memahami mengapa saya di sini. Setelah dia melayani selama 1 tahun, kami menerima proposal yang merupakan jawaban untuk doa kami. Dia menulis, sekarang saya dapat sungguh-sungguh merasakan kasih Allah dan Yesus. Saya akan bekerja keras untuk menjadi seperti para nabi zaman dahulu. Meski saya juga mengalami banyak kesulitan, saya sungguh-sungguh berbahagia. Melayani Yesus adalah benar-benar hal yang terbaik. Tidak ada yang lebih indah daripada hal ini. Saya sangat bahagia. Dia merasakan seperti apa yang Alma rasakan. Dan betapa sukacitanya dan betapa menakjubkannya terang yang aku lihat. Ya, jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sama besarnya seperti rasa sakitku. Dalam kehidupan kita mengalami pencobaan. Tetapi jika kita menjadi ambisius bagi Kristus, kita dapat berfokus kepadanya dan merasakan sukacita meski di tengah-tengah pencobaan. Pedemus kita adalah teladan besar. Dia memahami misi kudusnya dan patuh terhadap kehendak Allah Bapa. Betapa merupakan berkah pilihan untuk membawa teladan hebatnya ke dalam ingatan kita setiap minggu sewaktu kita mengambil sakramen. Brother dan sister terkasih, kita menjadi ambisius bagi Kristus ketika kita melayani dengan setia, menerima dengan rendah hati, dan bertahan dengan terhormat, berdoa dengan kuat, dan mengambil bagian dengan layak. Semoga kita menjadi ambisius bagi Kristus sewaktu kita menerima kesulitan dan pencobaan kita dengan kesabaran dan iman, serta menemukan sukacita di jalan perjanjian kita. Saya bersaksi bahwa Tuhan mengenal Anda. Dia mengetahui pergumulan dan kekhawatiran Anda. Dia mengetahui hasrat Anda untuk melayani Dia dengan penuh pengabdian dan ya, bahkan ambisi. Semoga Dia membimbing dan memberkati Anda sewaktu Anda melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Mountain heights or over the soil.
Kita bersyukur untuk semua yang telah berbicara kepada kita siang ini dan untuk musik indah yang telah disediakan oleh paduan suara misionaris ini. Kami semua misionaris kami, kita di seluruh dunia, sangat berharga dan luar biasa. Kami mengingatkan para brother tentang pertemuan imamat umum yang akan dimulai di pusat konferensi malam ini pukul 18 Mountain Daylight Time. Siaran paruan suara Mormon Tabernacle ke seluruh dunia adalah besok pagi dari pukul 9:30 hingga pukul 10 Mountain Daylight Time. Sesi Minggu pagi konferensi akan dilaksanakan segera setelahnya. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini adalah Penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Sesuai ceramahnya, paruan suara akan menutup pertemuan ini dengan menyanyikan Yang Jadi Harapan Israel. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Penatua Helen D. Haney dari 70.
Menjelang akhir pelayanan fanaannya, Juru Selamat kita memerintahkan para muridnya, "Pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Semua umat Kristiani berada di bawah perintah ini untuk membagikan Injil kepada semua orang. Banyak yang menyebut ini tugas besar. Para seperti dikatakan oleh Neil Anderson di dalam sesi pertama ini, orang suci zaman akhir adalah di antara mereka yang paling berkomitmen terhadap tanggung jawab ini. Kita hendaknya demikian, karena kita mengetahui bahwa Allah mengasihi semua anaknya dan bahwa di zaman terakhir ini, Dia telah memulihkan pengetahuan yang penting untuk memberkati mereka semua. Juru Selamat mengajarkan kepada kita untuk mengasihi semua orang sebagai saudara-saudara kita. Dan kita menghormati ajaran ini dengan membagikan kesaksian serta pesan Injil di antara segala bangsa dan bahasa. Ini adalah bagian penting dari apa yang dimaksudkan menjadi orang suci zaman akhir. Kita memandang ini sebagai privilege yang menggembirakan. Apa yang dapat lebih menggembirakan daripada untuk membagikan kebenaran kepada anak-anak Allah? Dewasa ini kita memiliki banyak sumber untuk membagikan Injil. Kita memiliki TV, internet, dan media sosial. Kita memiliki banyak pesan berharga untuk memperkenalkan Injil. Kita memiliki keunggulan gereja di banyak bangsa. Kita memiliki jumlah misionaris yang terus meningkat. Namun, apakah kita menggunakan semua sumber ini seefektif mungkin? Saya percaya sebagian besar dari kita mengatakan tidak. Kita berhasrat untuk menjadi lebih efektif dalam memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan kepada kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ada banyak gagasan yang baik untuk membagikan Injil yang akan berhasil. Akan tetapi, karena kita merupakan gereja yang mendunia, saya ingin berbicara tentang gagasan yang akan berhasil dimanapun. Dari uni-uni paling baru sampai yang paling mapan. Dari budaya yang sekarang mau menerima Injil Yesus Kristus, hingga budaya dan bangsa yang semakin memusuhi agama. Saya ingin berbicara tentang gagasan yang dapat Anda gunakan untuk orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus Kristus, dan juga dengan mereka yang tidak mendengar namanya, kepada orang yang puas dengan kehidupan mereka saat ini, dan juga mereka yang mencari hal untuk memperbaiki kehidupan mereka. Apa yang dapat saya katakan yang akan membantu Anda membagai Injil? Kita memerlukan bantuan dari setiap anggota, dan setiap anggota dapat membantu. karena ada begitu banyak tugas yang harus dilaksanakan sewaktu kita membagikan Injil kepada setiap bangsa, suku, dan bahasa. Kita semua mengetahui bahwa partisipasi anggota dalam pekerjaan misionaris adalah penting untuk mencapai retensi dan keinsyafan. Presiden Monson telah mengutarakan, sekarang adalah waktu bagi para anggota dan misionaris untuk datang bersama dan bekerja di kebun anggur Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dia telah mempersiapkan sarana bagi kita untuk membagikan Injil dalam banyak cara, dan dia akan membantu kita. Itu tugas dan privilasi Kristiani kita. Penatua Cook mengingatkan kita, pekerjaan misionaris bukan hanya salah satu dari 88 kunci pada sebuah piano yang dimainkan sekali waktu. Itu adalah akord utama dalam sebuah melodi yang menarik yang perlu dimainkan terus-menerus di sepanjang kehidupan kita jika kita ingin tetap selaras dengan komitmen kita pada Injil Yesus Kristus. Ada tiga hal yang setiap anggota dapat lakukan untuk membantu membagikan Injil terlepas dari keadaan di mana mereka tinggal. Kita semua hendaknya melakukan semua hal ini. Pertama, kita semua dapat berdoa memohon hasrat untuk membantu dalam pekerjaan ini. Semua upaya dimulai dengan hasrat. Kedua, kita sendiri dapat menaati perintah-perintah. Para anggota yang setia adalah para saksi yang paling persuasif akan kebenaran dan nilai dari Injil. Bahkan yang lebih penting, para anggota akan setia akan senantiasa memiliki rohnya untuk menyertai mereka sewaktu mereka berusaha untuk berpartisipasi dalam pekerjaan besar membagikan Injil Yesus Kristus. Ketiga, kita dapat berdoa memohon ilham mengenai apa yang dapat kita lakukan untuk membagikan Injil kepada orang lain. Ini berbeda dari berdoa bagi para misionaris atau berdoa bagi apa yang orang lain dapat lakukan. Kita hendaknya berdoa bagi apa yang dapat kita lakukan secara pribadi. Ketika kita berdoa, kita hendaknya ingat bahwa doa-doa untuk jenis semacam ini akan dijawab jika disertai dengan sesuatu yang ditulisan suci sebut niat yang sungguh-sungguh. Berdoalah untuk menindaki ilham yang anda terima. Berjanji kepada Tuhan bahwa jika dia berkenan mengilhami anda untuk berbicara kepada seorang mengenai Injil, anda akan melakukannya. Kita memerlukan bimbingan Tuhan karena pada saat tertentu, beberapa orang akan dan beberapa tidak siap bagi kebenaran tambahan dari Injil. Kita hendaknya tidak menilai diri sendiri sebagai siapa yang siap dan tidak. Tuhan mengetahui hati semua anak-anak-Nya, dan jika kita berdoa memohon ilham, Dia akan membantu kita menemukan orang-orang yang dalam persiapan untuk mendengar firman. Sebagai Rasul Tuhan, saya mendesak setiap anggota dalam gereja untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar menolong mereka menemukan orang-orang yang siap menerima pesan Injil Yesus Kristus. Penatua Baller telah memberikan nasihat yang penting ini. Percayalah kepada Tuhan. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenali domba-dombanya. Jika kita tidak terlibat, banyak yang akan mendengar pesan pemulihan akan terlewati. Asas-asas cukup sederhana. Berdoa untuk kesempatan-kesempatan misionaris. Sewaktu kita memperlihatkan iman kita, kesempatan-kesempatan ini akan datang tanpa paksaan. Itu akan mengalir sebagai hasil alami dari kasih kita bagi para brother dan sister kita. saya tahu ini benar. Saya menambahkan janji saya bahwa dengan iman dan bantuan Tuhan, kita akan dibimbing, diilhami, dan menemukan sukacita besar dalam pekerjaan kasih yang penting ini. Kita akan memahami bahwa keberhasilan dalam membagikan Injil adalah mengajak orang dengan kasih dan niat yang tulus untuk membantu mereka. Berikut adalah beberapa hal lain yang dapat kita lakukan untuk membagikan Injil. Pertama, kita perlu ingat bahwa orang belajar ketika mereka siap untuk belajar. Apa yang kita minati, seperti ajaran doktrinal tambahan yang penting dalam gereja, biasanya bukan apa yang orang lain minati. Orang lain umumnya menginginkan hasil dari ajaran, bukan ajaran. Sewaktu mereka mengamati atau mengalami dampak dari Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita, mereka merasakan roh dan mulai tertarik terhadap ajaran. Mereka mungkin juga tertarik ketika mereka mencari lebih banyak kebahagiaan, kedekatan dengan Allah, atau pemahaman yang lebih baik tentang tujuan kehidupan. Karenanya, kita harus dengan kecermatan dan doa mengupayakan membedakan mengenai bagaimana menanyakan tentang minat orang lain. Ini akan bergantung pada banyak hal, seperti keadaan orang lain pada saat itu. Ini adalah tema yang baik untuk dibahas dalam Dewan, Koram, dan Lembaga Pertolongan. Dua, sewaktu kita berbicara dengan orang lain, kita perlu ingat bahwa ajakan untuk belajar lebih lanjut mengenai Yesus Kristus ada lebih baik dari ajakan untuk belajar lebih lanjut mengenai gereja kita. Kita ingin orang-orang diinsafkan pada Injil. Perasaan mengenai gereja kita mengikuti. Mengikuti keinsafan, tetapi tidak mendahulunya. Banyak yang berprasangka terhadap gereja memiliki kasih bagi juru selamat. Dahulukanlah yang utama. Ketiga, ketika kita berusaha untuk memperkenalkan orang-orang pada Injil, kita hendaknya melakukan ini dalam cara-cara yang autentik dan penuh kasih. Ini terjadi ketika kita berusaha untuk membantu orang lain dengan masalah-masalah yang telah mereka kenali, atau ketika kita bekerja sama dengan mereka dalam kegiatan pelayanan masyarakat, seperti membantu yang menderita dan memelihara yang miskin. Empat, upaya-upaya kita untuk membagikan Injil hendaknya tidak dibatasi pada lingkaran teman-teman kita. Selama Olimpiade kita belajar tentang seorang sopir taksi OSA di Rio de Janeiro yang membawa jilid kitab Mormon dalam 7 bahasa berbeda dan memberikan satu kepada siapa saja yang mau menerimanya. Dia menyebutkan diri misionaris yang menyetir taksi. Dia menuturkan jalan-jalan di Rio de Janeiro adalah ladang misi saya. Clayton Christiansen, yang memiliki pengalaman sebagai misionaris anggota, menyatakan bahwa selama 20 tahun terakhir, kami telah mengamati tidak ada korelasi antara dalamnya hubungan dan kemungkinan bahwa seseorang akan tertarik dalam mempelajari Injil. 5. Keuskupan lingkungan dapat merencanakan sebuah pertemuan sakramen khusus di mana para anggota diimbau untuk membawa orang-orang yang tertarik. Para anggota tidak akan ragu untuk membawa kenalan mereka ke pertemuan semacam itu kerana mereka akan lebih yakin bahwa agenda pertemuan akan direncanakan dengan baik. 6. Ada banyak kesempatan lain untuk membagikan Injil. Sebagai contoh, musim panas ini saya menerima surat dari seorang anggota baru yang belajar tentang Injil ketika teman sekelas lamanya menelpon dia untuk menanyakan tentang penyakit yang dia derita. Dia menulis, "Saya dicurahkan melalui cara dia menyajikan dirinya kepada saya. Setelah beberapa bulan belajar dari misionaris, saya dibaptiskan. Kehidupan saya telah meningkat sejak itu. Kita semua mengetahui banyak yang kehidupan yang akan ditingkatkan melalui Injil. Maukah kita menjangkau mereka? 7. Ketertarikan dan keahlian anggota muda kita dengan media sosial memberi mereka kesempatan unik untuk menjangkau orang lain yang mengenai Injil, menguraikan penampakan juru selamat kepada orang-orang Nefi, Mormon menulis, dia mengajar dan melayani anak-anak, dan dia melenturkan lidah mereka, sehingga mereka dapat bertutur. Hari ini, saya kira kita akan mengatakan leluntur jari-jari mereka, agar mereka dapat bertutur. Lakukanlah para remaja. Membagikan Injil bukanlah beban, melainkan sukacita. Apa yang kita sebutkan pekerjaan misionaris anggota bukanlah sebuah program, melainkan sikap kasih untuk membantu mereka yang ada di sekitar kita. Itu juga sebuah kesempatan untuk melihat bagaimana kita merasakan tentang Injil. Sebagaimana Penatua Ballard mengatakan, bukti yang paling berarti dari keinsyafan kita adalah kesediaan kita untuk membagikannya kepada orang lain. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang adalah terang dan hidup dunia. Injilnya menerangi jalan kita dalam kefanaan. Pendamaiannya memberikan kita kepastian hidup setelah kematian dan kekuatan untuk bertahan menuju kebahagiaan. Dan pendamaiannya memberi kita kesempatan untuk diampuni dari dosa-dosa kita. Dan dengan rencana keselamatan Allah yang agung untuk memenuhi syarat untuk kehidupan kekal yang terbesar antara semua karunia Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Israel, Zion, and Zion, meet you tonight. Our beloved Father in heaven.
Bapa kami di surga yang terkasih, kami sangat bersyukur Bapa untuk kesempatan yang kami miliki untuk berkumpul, untuk menerima pelajaran yang Kau berikan kepada kami, agar bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kami. Kami bersyukur Bapa untuk Nabi kami. Kami bersyukur untuk Nabi kami Presiden Monson. Engkau mengetahui bahwa kami berdoa untuknya. Kami merasa terhormat Bapa untuk bisa berada di zaman ini di mana Injil telah dipulihkan. Dan kami bisa menyebarkan Injil ke seluruh dunia tentang Putra-Mu Yesus Kristus, tentang kepentingan pendamaiannya. Kami bersyukur Bapa untuk bisa melindungi nama Nabi Joseph Smith. Tolong kami Bapa Surgawi, agar kami bisa menjadi berbeda setelah hari ini. Bantu kami untuk bisa bertindak, bantu kami untuk bisa berubah. Bantu kami untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa memikirkan tentang orang lain. Bantu kami untuk menemukan mereka yang kesulitan, yang telah kehilangan jalannya, agar mereka bisa menerima kebenaran ini. Bantu kami agar bisa membantu mereka tahu bahwa mereka adalah saudara-saudari kami. Bapa, kami mengasihi Engkau. Kami menunggu untuk waktu kami bisa berada bersama Engkau lagi. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast. Ini adalah siaran konferensi umum setengah tahunan ke-186 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum dan pejabat umum gereja. Musik untuk sesi ini disediakan oleh paduan suara dari para misionaris dari Pusat Pelatihan Misionaris di Provo, Utah. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan dalam bentuk apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.